الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد القاعدة الأولى العبادة حق محض لله تعالى لا يشاركه فيها أحد معناها فلا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا La première règle, l'adoration est un droit exclusif à Allah et personne a le droit d'y participer. Le sens de cette règle, l'adoration doit être vouée seulement à Allah, seul sans rien lui associer. Le sens du verset, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ